Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në Ukrainë, futbolli u shoqëroi në 15 minuta vijues, fillimisht u njoh me kryetituit. Banorët e Deçanit ende janë në pritje për të kuptuar se çfarë i helmoi ditë më parë. Qeveria e Kosovës lehtëson masat kundër pandemisë, në Prishtinë sonte nis aktiviteti akull në verë. Paktën 6 persona vdesin si pasojë vërshimeve një natë më parë në Gjermani. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prej të shtunës mbi 1500 qytetarë të komunës së Deçanit kanë kërkuar ndihmë mjekësore pasi atyre i u shfaqën simptoma të helmimit, kanë përditur autoritetet. Ata dyshojnë se uji që përdorin për pijë është kontaminuar, mirë po një gjë e tillë nuk është vërtetuar nga analizat e bëra. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë një ditë më parë se disa mostra të helmuarve do të dërgohen për analizat më tepër jashtë shtetit. Olcit Nasjalta Ulan Çenaj.
Ka 6 ditë që Blerim Selmonaj nga fshati Rastavic në Deçan nuk është duke përdorur për pije ujin e ujësjellësit Hidrodrini. Ai dyshon se familja e tij 12 anëtarëshe u helmua nga uji, të cilin e pin tashë sa vite. Të gjithë anëtarët e kësaj familje, që jeton rreth 7 kilometra larg Deçanit, u trajtuan në qendrën kryesore të mjekësisë familjare të këtij qyteti. Blerim Selmonaj thot për Radio Evropa e Lirë se mjekët u thanë se ishin helmuar.
Djali jam i madh, janë kohë që ka dhimbje barku dhe mundime, kështu që unë më njëherë e mora dhe dërgova në qendrën e mjekësisë familjare në Deçan. Kur hym brenda, pam se ishte një grumbull i madh njerëzish që e presnin për të kërkuar ndihmë në urgjencë. Pastaj na të nesërmen ose morëm edhe anëtarë të tjerë familjes, sepse jetojmë në një familje që jemi 12 anëtarë. Ky është uji i bjeshkëve dhe analizat e mëparshme të këtij uji, domethënë është shumë uji i pastër, uji i mirë që rrjedh nga një lartësi mbidetare, mund të themi gati 2000 metra dhe s'kem pas problem asnjëherë me këtë uji.
Simptoma si kokdhimbje të vjella kishin edhe 10 qytetarë të tjerë të kësaj ane edhe gjatë së mërkurës. Halil Cacaj nga Deçani dhe Osman Krasniqi nga fshati Prapaçan i dërguan në QKMF familjarët e tyre, të cilët kishin simptoma të helmimit.
Sot e përna nipen me vjella, me bark, qitje, hol, edhe me domon tjera simptoma, domon kishte edhe dhimbje barku. Kurse para dy dite ka qenë nusa djalit.
Djali ka vjell, ka pas bark, po thonë se punë e ujt, po së ka më mërmendje se punë e ujt. Po, kjo është farë virusi në isan.
Prej të shtunës, kur filluan rastet e para, janë rreth 1500 pacient që janë helmuar, thot kryetari komunës e Deçanit Bashkim Ramosaj. I pari Deçanit të martën e shpalli gjendin e emergjente në komunën e ti.
Numri pacientve në komunën e Deçanit e ka kalu shifrë mbi 1500, dhe kur i referohem kësaj shifre, i referohem që për tyre ka një pjesën edhe recidivist ku kthehen edhe për herën e dytë dhe për herën e tretë, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare që është në vlog tepër i madh, në përkushtim tepër i madh i personelit mjekësor. Jemi tepër të përkushtuar që kjo temë me u trajtuar dhe me u sqaruar deri në fund, e qoftë mbi bazën e supozimeve, mbi bazën e hipotezave të ngritura, për të vetmen arsye, për të vetmen fakt, sepse qytetarët e kësaj komune, mirë po qytetarët e këtij shteti, e kanë të drejtë për me ditë arsyen pse ka ndodhur.
Se çka i helmoi këta qytetarë të Deçanit nuk e di as qeveria. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës të mbajtur të mërkurën pas dite, ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se disa mostra të helmuarve në Deçan do të testohen jashtë vendit. Pas analizave të bëra, ujësjellësi Hidrodrini ka njoftuar konsumatorët që furnizohen me ujë nga ky ujësjellës rajonal se uji është i sigurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Deçani, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Nën organizimin e komunës së Prishtinës, sonte në kryeqytetin e Kosovës, pritet të nisë aktiviteti kulturor i quajtur Akull në Verë. Për të kuptuar më shumë rreth këtij organizimi, do të zhvillojmë një bisedë me kolegun tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Përshëndetje Bekim.
Përshëndetje Krenare.
Çfarë përfshin ky organizim dhe për çfarë dedikohet?
Aktiviteti Akull në Verë është aktivitet i ri kulturor i cili organizohet nga Komuna e Prishtinës. Siç është paralajmëruar nga kjo komunë, ky aktivitet do të nisë sot në orën 20 me ceremoninë si që është të ndezje së dritave në sheshin Zahir Pajaziti. Aktiviteti kulturor akull në verë që një sonte do të zgjas një muj dhe në skenën e ngritur në amfiteatrin e sheshit Zahir Pajaziti, për çdo natë do të performojnë grupet të ndryshme muzikore, ndërka që mbrëmja e sotme do të nisë me koncertin e grupit Ofkestra. Organizuesi këtij aktiviteti Komuna e Prishtinës ka bërë me dije se akull në verë do të jetë një analogji e aktivitetit tjetër verë në dimër që mbahet gjatë muajve të dimrit e që po ashtu organizohet nga Komuna e Prishtinës. Më herët kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti pati thënë se me këtë aktivitet po bëhet vazhdimësia e traditës për të ofruar qytetarët me hapësirën e përbashkët publike. Sipas Adrian Berishës, drejtor i Departamentit për Kulturë në Komunën e Prishtinës, në sheshin Zahir Pajaziti do të vendosen shtëpiza druri, në të cilat do të ofrohet laramanie për zgjedhje së pijeve e gjërave të tjera freskuese. Sipas Berishës, ky aktivitet sociokulturor po organizohet me synimin e një freskie gjatë ditëve të nxehta të verës, por ky organizim përveç tjerash ka për synim që të mbështesë bizneset e vogla, gastronome dhe artistët si pasojë e dëmeve që u janë shkaktuar nga pandemia.
Po, qeveria e Kosovës ka miratuar një ditë më parë masat të reja për luftimin e pandemisë së koronavirusit. A bien tash ky aktivitet me këto masa?
Jo, krenare. Gjatë ditës së djeshme, Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se masat e reja për luftim të pandemisë së koronavirusit parashohen që grumbullimi njerëzve në hapësira të mbyllura do të mund të bëhet duke shfrytzuar 50% të kapaciteteve të hapësirës. Ndërkaq në hapësira të jashtme, siç është edhe ky aktivitet, organizimet lejohen duke shfrytzuar 70% të hapësirës. Ministria e Shëndetësisë ka marrë vendim për lejem të mbajtjes të ahengjeve deri në orën 1 pas mesnatës, me jo më shumë se 300 të ftuar. Klubet e natës po ashtu do të mund të punojnë deri në orën 1 pas mesnatës me 50% të kapacitetit në ambiente të brendshme dhe 70% të kapaciteteve në ambiente të jashtme. Bizneset e gastronomisë do të mund të punojnë në orarin prej orës 5 deri në orën 23, duke shfrytzuar 50% të hapësirës, ndërsa në fundjavë në orar nga ora 5 deri në orën 00, pra në mesnatë. Megjithatë, ministri i Shëndetësisë Arben Vitia u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të vaksinohen kundër koronavirusit për të shmangur përkeqësimin e situatës epidemiologjike në vjesht për shkak të përhapjes së varianteve të reja të këtij virusi.
Faleminderit shumë Bekim për gjitha këto informacione. Ndërkohë ekipet tona do të përcjellin këtë aktivitet kulturor që nisonte dhe më shumë detaje do të mund të gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Ndërkohë në nivel global numri i të infektuarve dhe të vdekurve me koronavirus është duke u rritur sërish, ka thënë